Zumbunulo ngathu webubili.
Kwalela ntumwa wekudzimu weguvungano limu Efeso sahoko. Eyi indaidzo inodwa kuna iye wakabata nyenyedzi dziri kutendeka muluvoko gugwegwe luchi. Iye unoyendaenda pakati kwezvigadziko zvemavhoni zvakatamwa ngegolide zviri kutendeka.
Ndoziva mishingo yenyu. Kushinga zvakasima kwenyu nomoyoni lefu mukudzikitadza nengesekwa musingake mukalechedzela vathu vavi makalika ivavo vanozvidhana veti vatumwa vajesu kwoga vasiiva ngoti makawana vali vemanyeka ndoziva kuti modzikitadza ngemoyoni lefu makasimisilila zina langu musinganyali kwoga chandisingashake mumuli ndihechi makalecha ludhogwa makave nago mukutanga. Kumbulani pamakawa, mushandukile machinyo enyu, ngono mushinge mishingo ya makave mushinga kutanga. Hamusingashanduke, ndoudusa chigadziko chenyu choluvhone muvugalo gwacho. Kwoga chamunacho ndihechi, mushima mishingo ya vathu vanoye vanikolaita, iyo yandinoshimavo.
Iye unazeve ngawe chinolegwa ngemeya kumakuvungano.
Kuna ivavo vanohokunda ndovapa fanilo yekuti vajenchelo wentiwe vuchiri umunda wenzimu.
Kwalela ntumwa wekudzimu weguvungano limusimirina sahoko. Awa matama anodwa kuna iye wekutanga kakale wekupelo wakafa kabuya kachila.
Ndoziva kudzidziwa kwenyu nevushayigwenyu kwagadhumbu makafuu. Ndoziva ndevo mbimbi dzinolebwa ngekwenyu ndivavo vanozvidhana veti ndivo vajuda kwaga vasiyiva vali guvungano la Satani. Musicheikoku kwave pedyo ngekumuwina. Vonani, Satani wave pedyo ngekulonga vamwe venyu mungumba yevusungu kuti mulipe ngono moho dzidziwa mazuva aligumi mugale moyo kusvikila lufu ngono ndohomupa chala chevuchiyi.
Iye unazeve ngawe chinolegwa ngemeya kumakuvungano.
Iye unokunda hatowisiwa zvogwadza ngelufu gwevuvili.
Kwalela ntumwa wekudzimu weguvungano limupegamo sahoko. Awa matama anodwa kuna iye unavukano gunopitsa lina mahali mavili.
Ndoziva kwamunogana iko kuna chigalo cha Satani chevushe mukabatilila muzina langu nevugali moyo gwangu. Hamuzozvigulandula nenge mumisi ya Antepasi iye ntendeki wangu ngali moyo wangu wakavulawa pakati kwenyu iko kunogala Satani. Kwoga ndina zvithu zvishomanana zvandisingade mumuri. Kuna vamwe pakati kwenyu vanotovelela kudhiya kwaBhalaki. Wakadhiya Bhalaki kudzimidza ichava cheIsraeri ngekuita kuti vajezodyiwa zvakapiwa midzimu yakavezhiwa nenge kusvazvidziva kuwalirana thovo kuzvekwendovowa. Kakale muna vathu pakati kwenyu vanotevelela zvidhiyo zvevanikolaita. Ngonongwenu shandukilani machinyo enyu. Hamusingashanduke ndohozva kumuli chinyolocho. Ngono ndohogwa nevathu ivavo ngevukanu gwendomo wangu.
Iye unazeve ngawe chinolegwa ngemeya kumakuvungano.
Iye unohokunda ndohomupa imwe yemana yakasvumbikana. Kakale ndohomupa gwejena lakakwagwa zinadzva lisina unoliziva kuzvekwe unoamuchira.
Kwalela ntumwa wekudzimu weguvungano limuteatira sahoko. Awa matama anodwa kumukololo wenzimu. Iye una mesho anonga ntuto wemoto. Una makumbo anonga dzima setsipi inoyiburasi yakapolichiwa.
Ndoziva mishingo yenyu. Ndoziva ludo gwenyu nenge kugala moyo kwenyu. Kushingila vamwe kwenyu na moyo ndefu wenyu nekudzikitadza kwenyu. Ndoziva mishingo yenyu ya shule inopinda yekutanga. Kwoga chandisinga demumuli. Kuti muamuchila nkadzi uhoyu unoi Jezebeli. Ihoyu unozvidhana ndevesa mberi echengela valanda vangu ngezvidhiyo zvivivi zvekuwalilana thovo kuzhe kwendovolo nenge kujazvo dziwa zvakapiwa midzimu yezvifano. Ndakamupa chivaka chekuti ashanduke. Kwaga unolamba kushandukila mishingo iye mivi yekuwalilana kuzhe kwendovolo. Ndizvo ndomuposela muthovo dzinopisa. Naivavo vanoshinga mishingo yevupombe nayo. Ndova longa mukudzila kukuru. Havasingowoshandukila mishingo yavo. Ndovula ya vana vave. Ndizvo makuvungano ose anoziva kuti ndimi ndinoshakisisa njala kamwa nenge moyo. Ngono ndopa mwe nemwe wenyu kwakalingisana ngemishingo iye. Kwaga kuvamwe venyu vose mutiyatira. Vasakatovela zvidhiyo zvakajalo. Vasakatongozvidhiya zvitu zvinodhangwa kuizvikowa. Zvakashumbikala zvasatani. Kumuri ndoti, handina mwe ntolo wandichawo musengeji. Kwaga batilani ichecho chamunacho kudzina ndinja. Iye unokunda kakaleka shinga mishingo yangu kusvikila nsiwe upelo. Ndomupa simba lekulaula zvichavo. Ngono unova laula ngeludhozvo rwetsimbi. Unova pwanya vakasala vengazvienga zvehali yentapi. Unowana simba ilele kwaga sami ndakaliwana kuna tata. Pezvikwikwa ikoko ndomupa masasi.
Iye unazeve ngawe chinolegwa ngemeya kumakuvungano.